Fest, eta gaur ere bai, ez da ondino urteko azkenengo programa, datorren ostegunean egongo gara be bai, iaren 27an azken aurrekoa, baizik datorren astean igual egingo dugu lako, o sea, laburpen bat urtearen laburpen subjektiboa jakina. Eta, bueno, ba, aste gaurko programan badaukagu gauzak ezberdinak, urrezko viniloa ekarri dugu The Original Animals, Eric Bardonen taldea, gero barandu ziren nahiko arin, eta gero bueltatu ziren 1977an, oso indartsua zan vinilo bategaz, eta vinilo hori ekarri dugu, The Original Animalsen Before We Were So Rudely Interrupted. Hauxe da, entzungo dugun viniloa, bueno, ez osoa, baina hitz egingo dugu, eta gure urrezko viniloa programa honetan hauxe izango da, Pidera Serra izango dugu, Baldo de los Riosen esparru klasikoan, edo sasi klasikoan kasu honetan, sinfoniaz izeneko ba, LP mitikoa beba izango dugu. Neil Jaunen disko barria, Beti Labetena, Dylanekin beti bueltaka, bueno, ba, gauza asko, hitz egingo dugu bebai, eta entzungo dugu Ruperren kanturik, bueno, kantu maizua da nire ustez, eta guztion ustez, zaindu maite duzun hori, eta sortu den eztabaida da, kizue, kizton eztabaida dagoela gertatuko gari buruz, eta bueno, gero komentatuko dugu, eta entzungo dugu kantu hori bebai, eta bueno, beste gauza asko ere, izango ditugu gaurko programa, blues apur bat, Irlandako musika, hasiko gara Neil Jaunekin, pasaden astean ekarri gendun nobedade hau, Psychedelic Pill, oso disko indartsua, Crazy Horsekin berriro, aurrekoa be, aurten atara zuen Americana, aintzineko kantuak, batzuk 200 urteko, kantuak izanik, eta nolabait, produzio rockeroagaz egindakoa, Crazy Horsekin bebai, baina esoiko kontua zan, hause ez, hause da disko barria eta kantu barriak. Sortzi kantu bakarrik, bata oso luzea, pasaden astean entzun gendun zati eder bat, baina ordu erdiko kantua, iaia da, lehenengokoa, CD bikoitz honetan, guztire 8 kantu dauz bakarrik, baina 1 minutu musikaz, ez da iraiatzen 1 minutura, baina iaia, eta bueno, ba, importanten ez da bakarrik kantitatea, baizik eta kalitatea, 8 kantu ederrak, Neil Young, zaharra izanik be, emoten dau ondino, eta kantu hartan esaten zan moduan, Green on Red taldearen kantu batean esaten zuten moduan Jonathan Hart, bihotzez gaztizitea begarrantzitsua da. Eta kantu honetan, orain entzungo dugun kantu honetan, disko bikoitzoni izena emoten dion kantua da gainera, Psychedelic Pill, pilula edo pildora psikodelikoa, ba, honetaz be hitz egiten dago apur bat, eta Andrei begire, berak esaten dago, it has nothing to do with having a good time. Some girls are a lot older than you, but they are still girls, eta beraz, berak dino edadea ez da ezer. Batxutan. Bueno, Psychedelic Pill entzungo dugu, kantu hori, Neil Young eta Crazy Horse disko barritik atar dugun kantua. Shiny dress on. Look at those party moves. She's looking for a good time. She loves the dance and she loves the action. Wherever the party goes, she's looking for. Thank you. Ederto, Neil Younen Psychedelic Pill entzun dugu. Bueno, ba, lehen komentatu dizuet ze movida, zu eski batzuek jakingo duzue, ze movida egon den Ruperren zaindu maite duzun hori kantuari buruz. Ni, ba, lehen gogunen, egia zan, zarean ez nuen ez irakurri ez barrian, ez egunkarian bez, baina atzo elkarrizketatu zuten Euskadi Erratean, Ruper Ordorika eguerdian, eta bertan kontatu zuten, gero interneten ikusi nauen, dagoen eztabaida. Bueno, bakizue urtero, ETV batian, bian aian bebai, nik egia zan telebista ez dut gauza hondiri ikusten, baina uste dut bikateetan edo agian bikateetan. Bueno, olako programa berezi bat egiten da egun zaharrean, eta ETV batian, aurten, baten batek, ez naz gogoratzen produktoriaren izena, ba, ideia bat izan zuten, eta izin zan, bueno, aspaldian be egiten zuten, edo inoiz be egin dut, ez da, jente famatua, edo politikari, eta horrelako jendea, edo batzutan jendila, gea, pertsonaren arabera, ba, bueno, egiten zuten azan kantau, olako, osea, kantau, edo saiatzea, iten dute kantatzen, zaiatzen dire kantatzen horako kantu bete famatua, eta antza, ba, aurten pentsatu zuten, zaindu maite duzun hori Ruperrena aproposi zingo zala, eta nortzuk eta erkideoko, osea, erkideo lege biltzarkideek kantatu egin dute, hori grabazio egin dago, eta gainera, ba, bideo txiki bat zati bet dago ETV-ko horrian eskegita, eta ikus, dezakezue. Eta bueno, ba, bitxie da dena, gauza, ba, nahiko surrealista, gu bizi gara herrialde surrealista batean, eta horrelako gauza surrealistak gerta behar die, gertatu behar dire, derri horrez, gure patua da. Bueno, ba, kantu hori badakizue, kantu famatua da, Ruperren kantu ederra, kantu hori 2003an agertu zan, kantuok nik jartzen ditut, uste dut izan zauen izena, kantuak jartzen ditut zera CD-an, CD horretarako 2003an grabatu egin zuen, eta Ruperrek garai hartan be esan zauen moduen, kantuaren ideia izan zauen, zera, Euskaldun egunkaria, Garzonek itzi zuenean, eta gainera atxilotu egin zituzten hainbeste, bueno, zuzendaria, Martxelo zuzendaria, eta Torrealda, eta beste batzuk atxilotuak izan ziren, torturatuak bebai, Guardia Zibilak torturatuak Madrilen, eta bueno, ba, horren ondorioz, eta Euskaldun egunkaria desagertu zan, jakine, horren ostean. Idatzi zauen kantu hori, ez da, gertakizun horrek ekarri zion Ruperri nola baite kantu horren ideia. Eta, bueno, urteak pasatu dire, ezain beste, 9 urte bakarrik, eta aurten, bueno, egia esan, eskenatokia ezberdina du, baina ideia hori, justu kantu hori kantatzea eta nortzuk eta legebiltzarkide, eta ze legebiltzarkide, bueno, partido guztietakoak, hor dauz jeltxaleak, dauz zera sozialistak, dauz bebai, zera ditzen dire, besteak PP-koak edo, tipo hori, ez dakit tipo bakarra den, UPD-koa, Maneiro edo, baita, zera, Euskal Herria Bildukoak, be, danok hartzen dute parte, ez legebiltzarkide guztiak, baina bai partidu guztietakoak, esate baterako Maneiro berak kantatzen dau, Euskaldun izatea zenek esa den lerro hori berak kantatzen dau, ustez berak edo PP-koak, ez dakit, bueno, antzekoa, eta kontua da, bueno, ba, eztabaida sortu dala, ez da. Alde batetik, hori Ruperri entzunio natxo, elkarrizketa horretan berak Ruperrek esaten zauen ironia ez betiko modu, bueno, niri baimenik ez dozte eskatu, eta bueno, hori ohiko kontua da, horrelako gauza bat egitea, horrelako erabilpen bat egiten bada, gainera oso erabilpen konkretu baten kaso beretan, nahiko zera ikuspuntu politikotik berezia, pues, baimena eskatzea izin behar zan derrigorrezkoa, ez da, ba, bueno, ba, berari ez zioten eskatu baimenik, baina berak zehoen, ba, alde batetik pozik zegoen, ze kriston buru austea, kendu zioten burutik, hau, galdetu eskero baimena esan behar duzu, bai etxa edo ez etxa, beraz egizutera izan zan grabau besterik gabe, eta sortu da, segero Ion Eskizabelek barrien, atara zuen artikulo bat, nahiko kritikoa, aipatu ze zuela ulertzen, bueno, nik artikulo osoa ez nuen irakurri, ezin dizuet esan, zehatz mehatz, baina bueno, harrituta zegoen zelan bildukoek kantatu zuten pepekoekin batera, kantu hori gainera, eta ez dakiz, eta bueno, gero legebiltzarkide batek, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide batek, Isusik hain zuzen, unibertsitateko irakaslea izanik, berak testu luzetxu bat idatzi zauen erantzunez, eta bueno, azalduz bere ikuspuntutik zergaitik erabaki zuten kantatzea, zerbaki erabaki zuen bera kantatzea, eta ba, eta bueno, gero horretaz aparte dauz, hainbeste zera tuit eta hainbeste testuak eta Ruperren zaleek idatzitakoak, kontra, gehien jota, jendea aserretu eta, bueno, kontra, ez dakiguna da, adibidez, esate baterako, pepekoek edo maneiro horrek, ia sekiten kantua zelan sortu zen, zertazio, ez dakit nik, hori bai, kauza, konkretu bat, eta oso, susmagarria, kendu dute, kantu horretatik kendu dute, lerro bat, bakizue, maite duzun hori, errepikatzen da kantu horretan hainbeste aldiz, baina ia bukaeran, esaten daube bai, zaindu gorroto duzun hori, lerro hori kendu dute, baina kendu dute zer gaitik, nik uste dut, ulertzen ez dutelako kantue, azken finean hori da arazoa, eurek ez dute ulertzen, segurazki grabatu dute jakin barik, ze bestela, beste gauza batzuk egiten dituztenak ez doaz batera kantatzearekin horrelako kantu bat. Baina, bueno, kontu hori izin da, ez da bai daundia dago zarean, eta, bueno, barregin gure badozo apur bet hor badauz ez da bai datzeko testu batzuk. Bueno, entzungo du kantu hori, kantu edarra Ruperrena maite zaindu maite duxun hori.
Uste handikoak gure herriaz egoiz eta ratx berriketan gure herriaz nikeen hain dituzke alako segurtasunak eduki baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitatea zen onge hori zuertia nun nahikuak dien noiena sasi guztien gainetikan dabiltza egana inoketzi dan esana Euskaldun izatia zeinek ezabana Obenuela utatzia Munduko iritarri izatia Kantu leuna Zertan zabiltza maite kontuetan Elkar bizitza jokuan Eta zu berriz bertso txikietan Kantu leunak nahi dituzke jarri Eguzia
Bueno, hause da, orain esan behar duguna da Ruperen bertsioa, ezta? Osea, egilearen bertsioa, baina badago grabatuta beste bat, Gabonsarrean entzungo dozuena osoa, aurretik baten bat ez bada zera dagutzen eta kentzen ez badute kantue, baina bueno, grabatuta dago eta hor izango duzue. Guztiontzat egongo da zer gustokoa, hor egongo dire Maneiro eta Basaoiti eta Jeltzaleak eta guztiak eta EH Bildukoak bai. Partidu bakoitzaren arduradun batek kantatzen dau kantu honetan, eta bueno, ba gauzak zer diren, ezta. Bueno, beti labete urrengokoa Thankful and Thoughtful. Thankful and Thoughtful disko barria, sede barria, beti labetena. Beti labet izin zan 70ko hamarkadan soul kantari haundie, baina berari gertatu zitzaiona izin zan bat batean bere ibilbidea geldirik geratu eta bueno, ba, ez zuen gehiagorik grabau garai hartan. Gero urte asko pasatu ziren eta azkenengo hamarkadan behintzat diskorik eta honetariko batzuk lau edo bost jarraian grabatu ditut beti labetek eta bueno, oin, urte batzuk. Hiru la urte egon zan Getxoko blues jaialdian zuzenean emanaldi ederra emon zigun beti labetek eta bueno, ba, bere repertorio aldatu dau eta orain disko berri honetan be 2011an grabatu izan baina aurten kaleratu norabait bueno, Sly Stone, Neil Young, Vera, Bob Dylan, Tom Waits, The Black Keys eta horrelako kantu egilen abestiak dauz hemen. Bueno, entzuko dugu bat zaharra, Dirty Old Town, kantu inglesa, Ewan McCulloch idatzi zuen kantu hori, 70ko hamarkadan. Dirty Old Town, Salford, Manchesterretik nahiko gertu dagoen hiria. Hiri industriala eta Dirty Old Town kantu hau, bueno, berzio asko gondire, oso famatu egin zan The Pogues eta The Dubliners-ek elkarrekin grabatu zutena. Baina, hau oso ezberdina da, beti labet soul kantaria da, eta bere irakurketa, Dirty Old Town kantuaren irakurketa nahiko urrun dago jatorrizko grabazinotik. Eta gainera Dirty Old Town agertzen da hemen bitan. Hauxe da, nolabait, bersio arrunta. Gero, diskoaren bukaeran dago beste bat, bersio geldoa edo izenekoa, the slow version. Hauxe be nahiko astiroagoa doa esan nahi dut jatorrizkoa baino. Dirty Old Town beti labeten. Beti labetek gartako. I'm at my love down by Northern High. At a gravestone dance, I kissed my love by the Dodge main gate. Dirty old town, dirty old town. Cops are prowling, they're on their feet. Pretty young things on the 12th Street stroll. A shot rang out and that changed it all. Thank you.
from the streets. I saw some folks. They set the night on fire. Of the smoky wind, dirty old town, dirty old town. They took a good sharp axe, shining steel. Put in the fire. They tried to chop you down like an old dead tree, but they can't. It's a dirty old town, dirty old town. It's home to me, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Astero gabiz egiten azkenengo programetan lekutxu bat musika klasikoaren zat, eta bueno, gaurkoa badabil hortik naiz eta berzinoak heterodoxoak izan. Hau izin zan iruroiko amarkaden bukaera, nuztu iruroita bederatzean, iruroita marran, iruroita maikan. Egon zan Argentinako orkestra zuzendari bat, eta bueno, ekoizpenak egiten zituen pop diskoetarako, Baldo de los Ríos izenekoa, gizon hau gero bere buruak atu zuen, eta kriston arrakasta izan zauen mundu mailan, hasieran kantu bategaz, Granadako jubilatu den kantari batek grabatu zuena, berak hasieran uste dut disko baten Mike River sinatu zauen, gero Miguel Ríos izan zan, ezaguna Miguel Ríos izenpean, eta Miguel Ríosek grabatu zuen gazteraniaz, baita ingelesez ere, eta batez be ingelesez izan zuen arrakasta kantu hori Estatu Batuetan, Europa osoan, eta bar, milioika saldu egin zuen, eta kantua zan Beethoven 9. sinfoniaren 4. mugimentuan dagoen zera, Song of Joy, edo postasunaren oda izenekoa. Entzungo dugu bertsio hori ingelesez, saiatuko gara ingelesez eskaintzen zuei Song of Joy kantu hori Beethovenek egin zuen musika, eta uste dut Schiller olerkariarenak ziren oda honen olerki honen hitzak, eta baina nik uste dut Europa mailan nolako Europako himno modukoa da. Eta, bueno, ba, urte honetan, 90ean uste dut izin zala, Miguel Ríosek izan zuen hit bat, seguro ere, izan dauen bere ibilbide osoan handiena diferentziaz, eta mundu mailan bakarra. Hauxe da, Song of Joy, Miguel Ríos. God, sing out. Bueno, esan oso ongi entzuten azkenean Spotify-tik ezin topau ingeles, gaztaniaz bat zegoen, eta hau topatu dugu YouTube-en, antza videoclip bat eta irurogeita amarrekoa. Bueno, esan entzuten oso ongi, baina ekarri eskero nire viniloa, kasu honetan nik daukadon kopia, ez dut ekarri single bat da, segurazki soinua ondino txarragoa izango litzateka. Bueno, ba... Kriston arrakazta izan zuen, esan dugu moduen, Miguel Riosek, eta bueno, ba, azken finean Baldo de los Riosek egiten zauena, oso simplea, ez da apur bat gitarra elektrikoa, basu bat, bateria apur bat, ekoizpena, iziteko nolabait mundu klasikotik zetorren sinfonien zati batzuk, famatuenak normalean, eta berak ekoizten zauen arintzeko pitxin bat, eta bueno, kasu honetan, jakina, abotza eta gero hori Miguel Riosek kantatu egin zuen Song of Joy eta bueno ba milioi bat disko baino gehiago saldu zuen mundu osoan eta osea 20 orrialde osea herrialdetako munduko Europako eta Ameriketako 20 herrialdez berdinetan zerrendetan egon zan lehenengoko 10ren artean esan du moduan 70 urte hartan izin zan oso arrakastatxua. Eta bueno, ba, jarraian, Baldo de los Riosek atara zauen LP oso bat, ekarri duguna bebai gaur, sinfoniaz izenekoa. Eta bertan agertzen zan berriro, ba, Beethovenena, entzun duguna, eta beste, bueno, beste 7-8 doinu famatuak, Tchaikovsky, Mendelssohn, Haydn, Dvorak, Brahms, Mozart eta Schubert, izin ziren gainontzeko musikagileak agertzen zirenak, euren lanak agertzen ziren hemen, Baldo de los Riosek ekoiztu egin zituen kantuak eta ba, orkestraren zuzendari lana be egin zuen, eta bueno, ba, LP hau be saldu zan mundu osoan milioika. Bueno, entzungo duguna orain da LP honetatik agian arrakastik eta hondiena izan zauen, single moduan funtzionatu zauen. Bueno, Beethoven abe bai, baina hori harina hoia agertu zan Miguel Riosek kantautakoa, bestutakoa, baina gero LP honetatik entzunena garai hartan izin zan Mozarten 40. Sinfoniaren lehenengoko mugimenduan dagoen zati bat alegro, oso harina da eta oso arrakastatxo izin zan. Oso ezaguna zan, honetaz aparte, baina Baldo de los Riosek ekoiztu zauen moduan, ba, oihartzun handia izan zauen Mozarten doinu zati hau. Thank you. Ederto, bueno, ba, Kataluniara joango gara. Oin, apur bet, Pide la Serra, entzutera. Pide la Serra, kantautore, kantu egile, eta kantari, eta bluesmana, bebai, batxutan, handia, nik esango nuke. Nova kanzoren nire, uste, apalean, esan den moduan, baina, Pide la Serra izin zan, onena, ez da? Hor egon ziren kantari oso famatuak, bai Raimon, eta Luisiak, eta Maial Marbonet, Obidi Monjor, bai, bueno, apur bat beranduago sortu zan, Alkoitik, eta... Baina, Pide la Serra, gaina lehenengoko garaian, Obidi beranduago sortu zan, baina Raimon, Jack, Pide la Serra eta barrekoak izin ziren sortzaileak, Nova Kanzo, El Setzkatze izeneko kafetegi hartan edo klub hartan hasi ziren kantuak egiten, protesta kantuak egiten katalanez, eta bueno, gainera Nova Kanzo mugimendu horrek garrantzi izan zuen Katalunian, baina gero Oiartzuna bebai Euskal Herrian, Estok Amairu nolabait, ez bakarrik, baina nolabait be izin zan ondorioren bat, ez da, beste herrialde batean Euskal Herrian, Kataluniako harina sortu zen Nova Kanzok, Nova Kanzo mugimenduak izan zauena. Gero Mikel Laboa, Sevillen, hortik Kataluniatik eta ekarri zauen asmoa, zeo zer sortzeko antzekoa, Euskal Herrian bueltatu zanean, hasi ziren elkartzen, eta bueno, ez doka mairuren mugimenduaren edo taldearen ibilbidea nahiko esauna da. Eta Pide la Serra, bueno, Pide la Serra ondino dabil kantetan, esan behar duguna da, gaur egun ez da entzutain beste, baina Pide la Serra, nigo horatzen naiz aspaldian, Mikel Laboarekin zuzenean kantaldi batian, hori izango zan, iruro gehieta, amabostean, amaseian, hortik, Deustuko Unibertsitatean izan zan, bertako Paraninfoan kontzertu astezina, Pide la Serra, bueno, ba, Laboak ekarri zamen Pide la Serra telonero moduan, eta, bueno, bien emanaldiak izan ziren oso esanguratsuak, ez da. Eta, bueno, kontzertu hartan ezagutu gendun Pide la Serra, eta Pide la Serra momentuan, arrapatu intxuen, eta kontzertu hartan egin zuen disko honetan, disko hau zuzenekoa be, da, Kite Unamik izenekoa. Hau bat zan zuzenean, bestegite, laroita bederatzean, baina kantuak hemen dauzenak kontzertu hartan, amairu amala urte harinago, entzun genituenak izan ziren batzuk. Hauze adibidez, horrein entzungo duguna, La Meva Estrela, nire izarra, hau da kantu bat nun Pide la Serra, bueno, garai hartan ezin zan edozein gauza idatzi, eta bueno, gauzak idatzi behar ziren diskutuak, beraz kontatzen diguna amen da bere gertakizun bat manifestapen batean, manifestaldi batean gertatutakoa, ez da, ba, ora gertzen dire aipatu barik, baina bigarren zentsuzko hitzekin eta esaldietan zer gertatu zitzaion, eta menestrofa batean kantuaren protagonista badoa laguntzera agure bati jausita zegoela, eta konturatu barik agure hori polizia bat zan, eta atxilatu zuen bera, eta berak dino bapatean dana grisa hueltatu sala, eta bera atxilotua eroan zuten. Hau da La Meva Estrela izeneko kantua.
És florecent la meva estrella de plàstic groc i tinc la galta més vermella potser del cop que m'he donat aquest matí per saber si estava somiant. No és possible el que he vist. He vist un jeep sense manies, tot cap per avall, i una sirena descobria amagatall. Hi havia gent que s'ho mirava, opinant sobre el fet precís. No és possible el que he vist. un helicòpter de sandia. Ràpidament el número 12 corria cap a la gent que han saltat en el tramvia. D'altres s'han ficat en un pis. No és possible el que he vist. Hi havia un vell que no podia córrer com jo. M'he aturat per ajudar-lo. Sóc massa bo. Resulta que el vell era jove. Resulta que m'ha dit, ja tinc. Eren dos quarts de cinc. D'una estrabada més que forta m'he deslliurat. Tinc una orella delicada i allí a picar. De cop les cames m'han fet figa, tot s'ha tornat de color gris. No és possible el que he vist. Estrella de plàstic groc i tinc l'orella més vermella. Segur del cor que m'ha donat aquest matí la mare que la va parir. No és possible el que he
Bueno, hauxe da, la meva estrella pide la serraren kantu zahar bat. Bueno, oin beste bat entzungo dugu, gau hartan, Mikel Laboarekin egon zan gau hartan, Deustun kontzertu hartan, la kultura kantu hau egin zuen, la kultura berak dino kantu honetan, azten da rima batxuek, ez da berak dino, kultura rima benam literatura, an amargura, kura y aventura. Han pura caradura y han censura, han futura, obertura y dictadura, han captura, paura y han tortura, han pintura, arquitectura y escultura, han clausura, tonsura y vestidura, han pastura, atura y han verdura. Eta gero zijoen, beste zera broma batzuena artean, berak pentsatzen, nik pentsatzen dut dino eta parkatu, kulturak gehiago deko ikusirik gozearekin, Beethovenarekin, baino, bestela, saiatu Beethovenen bosgarrena entzuten, gozez zaozenean, afaldu barik eta berotu barik.
Cultura rimava amb literatura, amb amargura, cura i aventura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura obertura i dictadura, amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura, amb clausura, tonsura i vestidura, amb pastura, atura i amb verdura, amb conjura, cura i musculatura, candidatura i caricatura, amb cintura i amb magistratura, amb criatura, usura i confitura, amb mesura, amb mesura, amb mesura, amb mesura, amb mesura. És una paraula delicada, tan perillosa com la dinamita. Generalment en manca més que en sobra, generalment tothom me necessita. Cultura jo no en faig, jo tan sols canto cançons de gust dubtós, m'ho han dit a voltes. d'altres han opinat que sovintejo amb certes paraulotes poques soltes. Jo crec que la cultura, i que em perdonin, té més a veure amb gana que amb Beethoven. Si no proveu d'escoltar-vos la quinta sense ni haver sopat ni que us estovin, la cultura és usada pels dos bàndols, els que la van desfent sense manies perquè fa raonar i no rentable, i els campanuts tibats que se la guarden. No cal que us que fiqueu, repeteixo, que abans s'ha de menjar, jeure i pair. Després ja en parlarem si en teniu ganes, que ningú s'ha ferit per no llegir. Més tard diran que sóc contradictori, que què vull dir amb això vostè mateix. Jo em faig la meva cuina i si li agrada, si em vol venir a menjar, el convidaré. Jo em faig la meva cuina i si tens gana i m'ho demanes bé, te'n donaré. En fi, per un preu que crec raonable, podràs mastegar un sol, podràs mastegar un sol, podràs mastegar un sol, si do re.
Zuzenean, Kiko Pide la Serra, Francesc Pide la Serra, Big Chief taldearekin, blues talde bategaz grabatu egin zuen disko hau, zuzenean, Barcelonan, eta laroita bederatzean, izin zan hori, mila bederatzean, egun eta laroita bederatzean. Bueno, beste kantu bat azkenengoa, gaurkoz, Pide la Serrarena, beste kantu bat hasierakoa, Pide la Serraren hasierako kantu bat izin zan Lome del Carrer, kaleko gizona izenekoa. Eta hause da, ontxe entzuko dugun kantua, Pide la Serra, zuzenean.
Que sempre camina, que sempre camina, aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra esmorza poquet, perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fumés de gorra, quan fumés de gorra, els amics, si el veuen, fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa, truca al principal, obre el Roser, el que ve no ho dic, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Abans en tenia, malament que penso, se li va morir, ja ni sap de què, això és un pecat, home del carrer. obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta, no vol descanviar el seu bitllet. Darrer, ja veus quin paper, home del carrer. A peu al treball, d'això sí que en té, molt menys em voldria, molt menys em voldria, si no hi ha calés, tampoc hi ha roser, ho tens molt pelut, home del carrer. El cap li fa mal, ai no, que no en té. Abans en tenia, abans en tenia, un dia el va perdre i no el trobà més, no tens res de res. Home del carrer.
Ederto, kuñatxo bat eta...
Enpresa bazkariak lagun edota familia arteko ospakizunak giro atseginean Elarandia de Julen jatetxean. Enkarnazio Plaza Amar Atxuri Bilbo. Erreserbak 944-433-1086 telefonoan. Elarandia de Julen jatetxea. Sukaldaritza artea denean.
FM 96.0, Bilbo iria.
Bueno, lagunok, badu astero egiten dugun modia, moduan, gure urrezko viniloa, gaurkoa, jartzen dago hemen, hemen gure aurrean daukago, azala, argazki, zuri baltzezko argazki, bat bost aldekidekin The Original Animals, eta diskoaren izena Before We Were So Rudely Interrupted, beraz, gure ibilbidea moztu, bapatean moztu, baino harinagokoa. Hori da izena, ez da? Bueno, The Animals Newcastle-en sortu zen, Newcastle, Inglaterrako iparraldeko irian sortu zen taldea, Eric Pardon kantaria, izin zan gero bere kabuz be ibilbide luzena izan zauena, eta badabil ondino, pasaden, Uztaian egon zan Bilbon, pasaren ekainan edo Uztaian egon zan zuzenean hemen Bilbon. Alan Price, bebai, teklatu jolea, oso goraipatua garai hartan, Hilton Valentine, gitar jolea, John Steele, bateria jolea, eta Chas Chandler, basu jolea, de Animalsena, baina igual rock historian famatuagoa da, hori bez da gauza makala, The Animals taldea handi bat izin zan, garai hartan, 60ko hamarkadaren hasieran Inglaterran, baina berak taldea desagertu zanean, managerra izan zan, eta bera izin zan, Jimi Hendrixen managerra, bera izin zan, Ameriketatik Europara, Jimi Hendrix kontzertuak emotera ekarri zauena, eta ba, guk ezagutu genuenean 70ko hamarkadan Chas Chandler komentatzen zana beti zan hori hoxean Jimi Hendrixen managerra zan, baina musikari handia be bere kabuz Chas Chandler. Bueno, hauek bostok elkartu egin ziren berriro 60ko hamarkadaren bueno 77an hain zuzen grabatu egin zuten disko hau eta jarraian beste bat gutxienez egin zuten gero berriro desegin zan taldea. Eta bueno, The Original Animals bostak, eta hori normalean ez da gertatzen, olako talde zahar bat berriro 10 urte pasaute edo 15 urte pasaute batzen direzenean beti dago baten bat ez dagoela, hildalako edo berarekin besteak haserretu direlako edo bueno, mila gauza gertatzen dire edo abadea inzalako, ba dago rock historian danatarik, ezta? Baina kasu honetan bostak izan ziren jatorrizko animaliak, The Animals taldekideak eta bostak zera gainera 10 urte geroago elkartu egin ziren. Eta diskoa bestetik, bueno, bertsinoak batez be egon ziren disko honetan, baina oso ondo jotak eta nik uste dute izin zan disko sendoa, eta bueno, garai hartan behintzat agertu zanean asko gustatu zitzaigun diskoa, grabazioa. Bueno, ba, hasiko gara, lau, hiru lau kantua beria entzuten ditugun. Eta ia, ados, zaudeten batez be, gazteenak disko honi buruz. Hirurogeita hamazazpian, kaleratu egin zan, eta Last Clean Shirt, azkenengo alkondara garbie, izeneko kantua, Leiber eta Stollerrek egin zuten. Bueno, ados haudete, bai, The Animalsen disko honetan, bueno, sonoridade ona, berriro elkartu ziren, eta, bueno, astu barik egindakoa, amar urte harinaokoa, single, eta batez be, eurek EPE disko txikerretan ataratzen zituzten euren kantuak. Eta, bueno, ba, oin elkartu zirenean nola baite sofistikazioa pitxin bat gehiago bat zegoen euren grabazioetan, eta, bueno, ba, kanturen bat diskonetan euren azan, baina esan dugun moduan, ia, guztiak, bat edo, izan ezik, izin ziren, kantu zaharrak edo. Eta Dylanena, esate baterako, orain entzungo duguna, It's All Over Now, Baby Blue, oso kantu esanguratsua, Dylanen ibilbidean, hau zein izin zan Newport Festivalean kantatu egin zauena, badakizue, festival hartan hasi izan talde elektrikoarekin, Paul Butterfield, osea, jotzailerik gabe, baina Paul Butterfielden bandarekin, oso elektrikoa eta oso altu jotzen, eta jende hasi izan protestaka, eta badakizue, Pete Seeger hortik zebien, eta antza aizkora hartu zuen eskuan mosteko kablea, eta bueno, ba, dana gero leyendaren zea zati bat bihurtu zan, eta kontua da Dylan negarrez eskapatu zan eskenatokitik, eta bueltatu zan gitarra akustikagaz, eta egin zuen kantu bakar bat, eta joan zan betiko, Newportetik edo ia, eta hortik aurrera urte batzutarako batez be elektrikoki izan, gero demandekin, eta kantu hori zinzan, It's All Over Now, Baby Blue, It's All Over Now, dana bukatu dara, maitia, izeneko kantua, beraz, berak esan zauena Newporten, bukatu dala, kantari folk hori zuek nahi duzuena bukatu egin da, oin rock kantari bat naz. Hau xe da, It's All Over Now, Baby Blue, bade Animalsek egin dakoa.
But whatever it is you think you need, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out! And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers. You better use your sense. Take whatever you've gathered up from coincidence. The empty-handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too now is folding upon you, and it's all over now, baby blue. Your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Let's go start anew.
It's all over now, baby blue. It's all over, baby blue. It's all over, baby.
Ederto, The Animals, animaliak, Inglaterrako taldea handi bat izin zan, eurek desagertu ziren gero, eta bueltatu zirenean disko hau, 1977 grabatu egin zuten. Bueno, ba, eurek egin zuten beste kantu bat, oingitzi entzun gendun Bilbon kantu hori, bere sortzaileak egindakoa, Jimmy Cliff, Jamaikako Jimmy Cliff, egon zan, pasaden, no izin zan hori, pasaden udan, ez da? Egon zan zuzenean Bilbon, eta egin zuen jakina Many Rivers to Cross. Kantu bat, ez da buena emoten Jamaikakoa danik agian, Many Rivers to Cross gospel estiloko kantua, ez deko erritmo aldetik Jamaikako ezaguarriak, naiz eta Jimmy Cliff reggae kantaria izan, reggae musika egilea izan, baina Many Rivers to Cross oso kantu esan guratxua, agertu zan jatorriz The Harder They Come pelikulan, manda sonora hartan, Jimmy Cliff antzesle moduan agertzen zan pelikula horretan gaina, protagonista, eta Many Rivers to Cross izan zan kantu bat pelikula horretarako be egin zauena, eta oin hemen, bueno, gure protagonista nagusia, berzino honetan Alan Price, teklatu jolea de Animalsen, teklatu jolea da. Eta hause be oso entzunda izin zan, de Animalseke grabatu zuten berzio hau, Many Rivers to Crossena.
My way over, wondering I am lost as I travel along the white cliffs of Dover. Many rivers to cross, and it's only my will that keeps me alive. Because of my pride. Sweat to begin now.
The Animals, The Original Animals, animaliak, hauek ziren Inglaterrakoak, ez da? Iparraldeko talde bat, eta talde honen ibilbidea, izin zan bitxie, nolabait batzuen ustez, kantari moduen behintzat Eric Bardonek egiten zuen bluesa, baina bueno, hainbeste talde gara hartan, Rollins, Moody Blues, Kings, guztiek egiten zuten Pretty Things, blues taldeak ziren batez be, eta Rhythm and Blues blues taldeak, euren kantuak hasi ziren sortzen gero eta aldatu apur bez, baina jatorriz blues kantutegitik egiten zituzten bersioak, eta aspaldian esaten zan, garai hartan esaten zan, bueno, ba, kantarien artean, nor kantatzen dago blues hobe, hobeto Eric Bardonek baino, eta, bueno, ba, egia zan Eric Bardonen abotza proposo zan blueserako, eta The Animals taldea izin ziren laguntzaile oso garrantzitsuak beraren txat grabatzean. Ez da, gero Eric Bardonek zan persona arrezan txat, eta bueno, berak gure zauen, pentsatzen zauen estatu batuetan bere bilbidea hobeto joango zala, eta estatu batuetara joan zan bere kabuz taldea utzi, taldea desagertu zan. Eta gero estatu batuetan be, izan zauen arrakazta, hasieran behintzat, gero apurka-apurka hori desagertu zan arrakasta hori, gero Europara bueltatu zan, eta ez dakite, ustut Alemaniara joan zala bizitzera, eta hortik gero hasi zan bere karrera, eta bueno, Eric Burton izin zan, ez orain baizik, eta laroiko hamarkadaren hasieran Euskal Herrira etorri zan, lenguetarikoa, rock, osea, klasikoen artean, behintzat, jotzailen artean, eta kontzertu bat egin zuen, lehenengokoa Donostian izin zan, belodroman oso arrakastatxua, gero Durangon begon zan, gero txoa, eta gero, ba, sarritan etorri da, azkenengoa izin da aurten, Bilbora etorri zan Eric Burton berriro, eta bueno, ba, The Animals be, antza, laster izango dugu, Eric Burton ez da izango, baina taldea, eta, bueno, komentatuko dugu berriro, ba, ziurtatzen danean eguna eta emanaldi horri buruz. Orain entzungo dugu azkenengo kantu bat, disko honetatik, 1977an, elkartu egin ziren berriro, The Animals, eta talde honek egin zuen disko hau, Before We Were So Rudely Interrupted, disko biribila. Eta, bueno, betetan zegoen beste kantu bat, Doc Pomusen klasiko bat, Lonely Avenue, etorbide bakartia izeneko kantua.
Thank you. sunshine never comes through, and it's always dark and lonesome since I broke the baby with you.
Bueno, ba, The Animals izan dugu, orain arte azkenengo, ba, minututan. Bueno, hauxe da talde bat Kasba Disketxekoa, Kasba Disketxean Bartzelonako, ba, diskografika haundi bet, esango nukenik, ba, La Kinky Beat eta orako taldeekin hasi ziren, eta oin talde asko, dire mundu honetan fusioko zera, mundu horretan dagoen eta disketxerik eta garrantzitsuenetarikoa, eta hainbeste taldeak beste zera lekuetatik mugitu dire arantz, eta Mikroguagua, hauetariko talde bat da, Mikroguagua, badakizu Mikroguagua da, mikrobus, guagua, bai, bai Kariben, bai Kuban eta Ameriketan, bai Kanarietan, autobusa, ez dute erabiltzen hitza, eurek guagua, esaten diote, autobusari eta Mikroguagua. Hortik, hori da taldearen izena, eta Al Borde de la Ruta da, euren hirugarren grabazioa, sortu ziren Bartzelonan, Bartzelonako Rabalen sortu ziren 2006an, eta bueno, hasieran kaleko taldea, ezta, kaleetan jotzen zuten akustikoki, euren zera, estiloa, reggaearekin nahiko lotuta, baina badaoz beste nolabait, oponente batzuk euren musikan, eta bueno, ba, hauze hirugarren diskoa, askoz, sofistikatua ba, aurrekoak baino eta laguntzailekin egindako eta bueno, nahiko disko biribila, diskoa Al Borde de la Ruta deitzen da eta aukeratu dugun kantua El Profeta del Barrio deitzen da.
Kurumbale. Ea. Mikroguaguan Green Valley. Escucha, Mr. Amber. Es una flor, linda palabra, brillan en la cara. Desde su boca es un río que nunca para. Habla y enseña a la gente, también te muestra los dientes. Un chiste guarro, una seña, soy el dueño del lugar. Yo hasta siete me la banco, soy el rey. Ahora me confieso, te voy a hablar de sexo. Ayer ajusticié tres, casi las atravieso. No le podrás hablar,
no.
Ni te dejo ganar. Por cada cuento tiene el mismo, pero lo hizo
prendas. Nunca sabes cuándo acaba, solo sabes cuándo empieza. Las cosas que te dicen no las debes de escuchar. Solo contando mierda pasa el día en aquel bar, captando tu energía y pensando solamente en cómo quedar por encima para poder aparentar.
Si vienes de muy lejos o sos entero hueco, a mí no te me acerques, no me robes el trabajo. Su mundo en dos calles, de modo que no falle. Sistema protegido que no entra sin el flyer. Habla, habla, habla y no sabe qué. El barrio ya lo acepta sin saber por qué. Y lo que lo conoce ríen y se dan la vuelta. Cabaret. Profeta.
Profeta.
Cuenta en la barra tu deseo. Profeta.
Profeta.
Yo. Wow, 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 wow.
Bo, bo, bo.
Profeta.
Profeta.
Cuenta en la barra tu deseo. Profeta.
Beraz, mikroguaua, talde, hau, mikroguaua da, Bartzelonako talde bat, al borde de la ruta, euren hirugarren, euren hirugarren, zera, zedea, kaleratu egin dute, eta hortik atara dugu, kantu hori. Bueno, Irlandara joango gara, falta zaigun ordu erdi honetan Irlandako musika entzungo dugu pitxin bat, de danan taldea, talde bitxie, batzutan igual ondino elkartzen dire, hamen talde honetan, bueno, taldekide zerrenda luzea da, baina beti de danan izeteko gutxienez bi pertsona egon behar dire, alde batetik bibolin jolea, Frankie Gavin, eta gero Alec Finn, buzuki eta mandolina jolea, eurek biak sortzaileak izin ziren eta egon dire, formazio guztietan. Gero, gainontzeko musikariak, bueno, aldaketa pilo bat egon dire, kantarien artean, ametik pasatu ziren, esate baterako Dolores Keane, Mary Black, bebai, eta musikari asko, jotzaile asko. Bueno, eurek, dedanan taldea talde bitxie da, Clear Conterritik abiatu ziren, Frankie Gavin zan bertakoa, Alec Finn, Inglaterran jaiotakoa, Inglaterran bizi izan, baina Irlandarra. Eta hasi zirenean nahiko talde tradizionala zan, euren esparrua beti zin da kantategi tradizionala. Batez be, bibolinarako egindako doinuak, Frankie Gavin zan, funtsesko horretarako. Eta gero, momenturen baten hasi ziren, LP guztietan, kantu ezagun bat, rock mundutik sarritan, hartzen zuten kantu bat, eta ekoiztu egiten zuten, poliki ere, politu ere, normalean egiten zuten, ekoizpen hori, eta eroaten zuten Irlandako folk ertzara, ezta? Eta bueno, gerotxoago, disko hau egin daukaguna 2000 urtean, kaleratu egin zan, egin zuten disko oso bat horretaz, The Dunhams Welcome to the Hotel Connemara izeneko CD honetan 15 kantu batu ziren. Pare bat edo aurretik grabatuak, beste diskoetan, The Dunhamsen beste diskoetan agertzen zirenak, bat azan Bohemian Rhapsody, Queen taldearen Freddie Mercuryren Bohemian Rhapsody, eta bestea zan Hey Jude, The Beatlesen Hey Jude. Eta hauek biek diskonetan badauz. Baina aparte, beste 13 kantu grabatu zituzten. Eta, bueno, kantu oso ezagunak, rock mundutik datozenak. Esate baterako, orain entzungo duguna, kantu honetan laukote moduan, deukogu hemen taldea, basu jolea, Paul Johnson, Frankie Gavin, bibolin jolea, baita txirula ere, Tommy Kane gaita jolea eta Alec Finn busuki jolea. Eurek laukote honek grabatu zauen A Whiter Shade of Pale, Procol Harunen kantu legendarioa, irroikoa, markadakoa, entzun dezagun, aber, abotzik gabe, hori bai, bakarrik instrumentala, eta folk instrumentuekin, musikatresnekin, Irlandako estiloan egindakoa. Thank you. Bueno, Irlandan jarraituko dugu, hauek dedanan ziren, eta beste talde handi bat, beste laukote handia sortu zena 80ko hamarkadan, Patrick Street talde honetan, elkartu ziren, nolabait, euren kabuz oso ezagunak ziren musikariak, Andy Irving, mandolina jolea, buzuki jolea, gitar jolea, baita kantaria eta kantu egilea, Planxty taldetik zetorren, Kevin Burke estatu batuetatik ibiltzen zan, baina The Bowsy Band taldean be egondako bibolin jolea, Jackie Daly, kriston eskusoinu jolea, bueno, eskusoinua baino kontzertina, lako txikitsue, auspo txikitsue, lengoetarikoa, asmatu zan lengokoa, zan lengoko eskusoinua, kontzertina zan, eta hori da Jackie Dailyren musika tresna, sarritan, eta laugarrena Artie MacLean, ulsterrekoa, gitar jolea bebai, eta kantari ederra. Bueno, eurek batu egin ziren, eta bakoitzak beste proiektuetan egondakoa be urtero elkartzen ziren, disko bat grabau, olako jira bat, hemen Euskal Herrian behintzat behin onzire eta ikusi gendun taldea. Bueno, ba, entzungo dugu, daukagun CDA, All in a Good Time izenekoa, kaleratu zen 1913an, eta bertan zegoen Andy Irvinek komposatu zuen kantua, Prince Among Men, Only a Minor. Berak entzun zuen Aunt Molly Jackson estatu batuetako Kentucky Harlan konterriko meategien, ingurukoa da hori, ikatz meategiak bertan, eta Aunt Molly Jackson, hoita hamarreko hamarkadan estatu batuetan kriston lan egin zuen kantuak iten meategietan ziren arazoi buruz, eta eskualde hartan bizimoduari buruz, eta horretaz egin zuen beste kantu bat Andy Irvinek, A Prince Among Men, Only a Minor.
His dad was a miner and his granddad was too. There was never much question about what he might do. By the age of 13 he had laid down his pen and become a coal miner and a prince among men. My goal as a young lad from a bright early age was to follow my hero down in that cage. Fairy lights and pit ponies were the stuff of my dreams, never thinking how hard my dad worked at the scene. Only a miner killed under the ground, only a miner and one more is found. Killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor a miner, farewell. Dad worked like a Trojan, his money to save. I'm afraid that he worked himself into his grave. And my schooling was paid for at the cost of his lungs. Dad was an old man at the age of 41. I never will forget how his face lit with pride. When I got my diploma, he was there by my side. And I try to remember him as he was then, a rare moment of joy for a prince among men. Only a miner killed under the ground, only a miner and one more is found. Killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor a miner, farewell. a gold watch and chain inscribed James Dial. Never seen much reward for a life of such toil, but I keep his lamp burning and his old union card, and his bones rest here in the sunlit graveyard. My dad was a miner and a prince among men, well loved by his wife and his family and friends, and his hardship and toil gave me the one chance I had, and generations of slavery died with my dad. Only a miner killed under the ground, only a miner and one more is found, killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor miner, farewell. Only a miner killed under the ground, only a miner and one more is found, killed by accident, no one can tell. Your mining's all over, poor miner, farewell.
Eberto, bueno, Irlandan gadiz, folk inguru honetan, de Danan, Patrick Street, orain Ulsterrera, joango gara, Belfastera, eta bertako lehoia deitzen zioten, Belfast Lion, Van Morrison, Born to Sing, No Plan B, ba, abesteko jaiotakoa, B planik ez, hause da disko berriaren izena, Van Morrison egonda urte batzuk grabatu barik, irula urte, gutxienez, irula urte grabatu barik, eta 2012an berriro, ba, amarkantu barriak, berak egindakoak, indartsuak, grabatu egin ditu. Ulsterren bertan, Belfasten bertan, eta hause da bat diskonetan dagoena. In, If in Money We Trust.
Every money we trust, every money we trust, and you bite the dust, and it's not enough. If the money you trust, but it's not enough, then you bite the dust. If the money you trust, no substitute, no substitute. When God is dead, and it's not enough, then in money you trust, and they call the bluff. When God is dead, and money not enough, and what do you trust when it's not enough?
Bueno, Alda Van Morrison kantu luzetxoa, Born to Sing, No Plan B izeneko disko honetan zegoen If in Money We Trust izeneko kantua, kantu barria. Bueno, ba, azkenengo kantu bat, hortxe gabiz, bi iru minutu falta dire, zazpirak iziteko, eta gure programa gaurkoz behintzat bukatzeko. Hau xe da, Sanon, zera, eskusoinu jolearen lehengoko diskoa izin zan hau, ez da? CD hau, Sanon izenpean agertu zana, 1981 orain, Oita bat urte izin zan bere lehenengoko diskoa, Sanon hortik aurrera, bueno, aurretik ezagutu gendun The Water Boys taldearen barruan laguntzaile moduan ibi izan eurekaz, eta gero independizatu zanean, hasi zanean bere kabuz grabatzen, hausi izin zan bere lehenengoko diskoa. Eta bertan zegoen The Blackbird izeneko, bueno, The Blackbird hause ez da The Beatlesena, hause ez da The Blackbird bat ekizue, hori da xoxoa, ingelesez, txori baltza, The Blackbird, eta The Beatlesek grabatu zuten bebai kantu bat The Blackbird izenekoa, honek ez duko zer ikusirik, eta ez dute baterako kanturik berez daukagu hemen, instrumental bat da, eta alde batetik daukagunak dire O'Keefe's, beraz instrumentalak dire, hori da slide bat, eta jarraian The Happy One Step kajun musikatik hartutako kantua. Donald Lani launtzen dio Sanoni, eta gero beste musikari batzuk ere bai badauz bera laguntzari, laguntzeko etorri zirenak. Eta, bueno, esan behar duguna da, kantu hau hemen Euskal Herrian grabatu zala Josu Zabalak eta Zazpi Eskale taldean zegoenean, sortu zutenean Zazpi Eskale, egin zuten kantu hau bebai, instrumentalki, hemen dagoen moduan. Sanon, The Blackbird. Thank you. Bueno, lagunok, 7:06 dire, eta, bueno, ba, izan dugu, gure gaurko soinuela, soinuz beteta, kantuz beteta, 2 ordu egon gara programa honetan, eta gaur azigara nil jaunekin eta beti labetekin, gero gauza zaharrak be, The Animals taldea, Miguel Ríos eta Baldo de los Ríos Sinfonías, izeneko LP-a, Pide la Serra, bebai, eta gero Irlandako musika, anitza. Bueno, datorren ostegunean izango dugu, iaren 27 izango da, eta datorren ostegunean egingo dugu urteko aurtengo programarik azkeneko programa, eta saio horretan egingo dugu holako errepaso txiki bat, urteren laburpen bat, subjetiboa, jagine, ez da Greatest Hits betetako programa bat izango jagine, baina ba, entzungo ditugu aurtengo gauza batzuk. Bueno, gero arte. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate.